Šodien aprīt 10 gadu kopš pašcieņas revolūcijas jeb Euromaidana Ukrainā. Tā laikā miljoniem Ukrainas iedzīvotāju izgāja ielās. Viņa protestēja pret prezidenta Viktora Janukoviča vēlmi kavēt Ukrainas ceļu uz Eiropas Savienību. Toreiz protestu laikā tika nogalināti 107 iedzīvotāji, bet tūkstošiem ievainoti. Maidana laukumā Kijivā šodien visu dienu notiek piemiņas pasākums. Ieslodzījumā mirušā Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļnija māte pieprasa atdot viņas dēla mirstīgās atliekas. Navaļnija māte to ar video starpniecību pieprasa Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Krievijas izmeklēšanas komiteja apgalvo, ka mirušā Navaļnija līķis nosūtīts uz ķīmisko ekspertīzi. Pārbaudas ilgšot 14 dienas, tā paziņoja Navaļnija preses sekretāra Kira Jarmiša. Politiķa līdzgaitnieku uzskata, ka viņš ir noslapkavots. Baltkrievijā cietumā miris politiskais aktīvists Igors Lednigs. Viņš bija ieslodzīts par neslavas celšanu diktatoram Aleksandram Lukašenko. Tā paziņojusi viņa pārstāvētā partija. Lednigs miris cietumā 64 gadu vecumā. Tā vietnē Telegram paziņoja Baltkrievijas sociāldemokrātiskā partija. Un šo paziņojumu apstiprināja cilvēktiesību aizsardzības organizācija Vjasna. Ledniku aizturēja 2022. Gadā un notiesāja uz 3 gadiem. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska, kura dzīvo trimdā Lietuvā, apsūdzējusi Baltkrievijas varas iestādes Ledņika nāvē. Polijas lauksaimnieki šodien atsākuši bloķēt aptuveni 100 ceļu, kas ved uz Ukrainas robežu. Zemnieki tādējādi protestē pret nekontrolētu lauksaimniecības produktu importu no Ukrainas. Polija ir viena no uzticamākajām Ukrainas atbalstītājām karā ar Krieviju, taču strīds par eksportu ir sāsinājis attiecības starp Ukrainu un Poliju. Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvnieks šodien nepiekrita slimnīcas piedāvājumam noslēgt vienošanos par būvlaukuma nodošanu. Būvfirma Velve uzskata, ka slimnīca nepiedāvā juridiski atbilstošu vienošanos par līguma izbeigšanu un strīda saprātīgu noregulējumu. Savukārt slimnīcas pārstāvis neapmierina Velves piedāvājums. Tas nozīmē, ka rīt slimnīca projektu sāks pārņemt savās rokās. Ja Velve objektu slimnīcē neatdos, slimnīca esot gatavu piesaistīt arī tiesību sargājošās iestādes. Daugavpils domes sēdē šodien apstiprināts pašvaldības budžets šim gadam. Tas apstiprināts bez parādiem un jauniem kredītiem. Daugavpils budžeta apmērs ir aptuveni 149 miljonu eiro. Arī Jelgavas pilsētas domē šodien apstiprināja šī gada pilsētas budžetu. Tas apstiprināts mazliet vairāk nekā 120 miljonu eiro apmērā. Bijušais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Kopā Latvijai vērsies valsts policijā ar lūgumu sākt kriminālu procesu pret finanšu ministrijas amatpersonām. Šo amatpersonu rīcībā Bartaševičs saskata iespējams tīšu kaitējumu Rēzeknes pašvaldībai. Bartaševičs atstādināja no Rēzeknes mēra amata saistībā ar finanšu pārkāpumiem. Bartaševiču vadībā Rēzeknes pašvaldības finanšu darbībās pārkāpumus saskata gan finanšu ministrija, gan valsts kontrole, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Bartaševičs savu atstādināšanu ir apstrīdējis tiesā. Šovakar teju visā Latvijas austrumdaļā un Ventspils apkārtnē ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa lielajiem autoceļiem. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa apkopotā informācija. Latvijas austrumdaļā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir iespējami pa lielāko daļu dažādas nozīmes ceļu, bet Ventspils pusē aplidojums veidojas aptuveni 50 km apkaimē ap pilsētu, gan uz Ventspils šosejas, gan uz Kuldīgas ceļa. Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir ap nuli, dienvidrietumu vējš metrs 2 sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais mitrums 84%. Nakts Latvijā būs apmākusies, vietām neliels sniegs un iespējama atkala, atsevišķās vietās migla, redzamība tajā dažviet 1 līdz 200 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra no mīnus 5 grādiem līdz 0, jūras piekarstē no 0 līdz 2 grādiem. Rītdienā apmācies laiks, priekšpusdienā no rietumiem Latviju sāks šķērsot nokrišņu zonu. Lietus, slapjš, sniegs, austrumos arī sniegs, ceļa vietām būs slideni. Gaisa temperatūra 0 līdz 5 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.